wil u graag herinner om steeds ywerig te bid vir ons siek mense, soos wat u ook die boodskap ontvang het. Wil ons ook graag vra dat u sal intree, dat die Here ook so sal help en sal lei, ook daarso, soos wat daar aangedui is. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop by Habakuk hoofstuk 1. Ons gaan die eerste 4 verse saam lees, om net weer te herinner, dat dit begin met 'n klaaglied. En hier in Habakuk hoofstuk 3, sien ons dat daar die klaaglied in 'n koortjie verander word. So kom ons lees die eerste 4 verse van die eerste hoofstuk, en dan gaan ons die eerste 3 verse van die derde hoofstuk lees. Kom ons begin. Die Godspraak wat Habakuk, die profeet, gesien het. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U hoor nie. Skreeu ek tot U geweld, maar U help nie. Waarom laat U my onreg sien, en aanskou U die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë, en daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag, en die reg kom nooit meer te voorskyn nie. Want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid te voorskyn. Habakuk 3, vanaf vers 1. 'N gebed van Habakuk, die profeet, op die wyse van Sigionot. Here, ek het die tyding aangaande U verneem, ek het gevrees. Here, roep U werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word. In toren, dink aan ontferming. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran, Sela. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. Net tot sover het die onfeilbare woord van God. Kom ons sit net so, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om na U toe kan kom in gebed. Here, dankie dat U die hoorder en verhoorder is van gebed. Dankie dat U die getroue God is wat ons vind in die skrif, wat voortdurend na ons as mens toe reik en ons daarin lei en ons in U waarheid ook ondersteun. Dankie dat U die Heilige Gees gegee het. Dankie dat U U waarheid gegee het. Dankie dat U ons ook voortdurend daarin kom help, ons weer kom rig en ons gedagtes ook kom vernuwe. Here, ons wil kom bid en vra in hierdie dag dat U met ons sal wees. Ons wil in besonder aan Tannie Joey kom dink. Here, waar ons ernstig vir haar wil kom intree en kom vra dat U sal ingryp, dat U ook daar naby sal wees. Ons weet U is die God wat kan genees. Ons weet dat U ook daarvoor gesterwe het. Ons weet dat U bloed ook vir dit gevloei het. En ons kan daarom vrymoedigheid neem om ook te vra dat U sal genees. En Here, ons wil onsself ook om onderwerp aan U en kom vra dat U ook daarin U kosbare doel sal kom bereik. Here, as U nie die genesing hier op aarde sal skenk nie, weet ons U skenk ook genesing by verheerliking, en ons sien ook met 'n verwagting daarvoor uit vir elke persoon waarvoor ons al ingetree vir genesing, sal elke gebed ook positief beantwoord word daarby. Here, daarom wil ons nie kom skop en skree nie, ons wil nie ons wil kom afdwing nie, maar toch kan ons groot vrymoedigheid neem, omdat U ook daarvoor gesterf het. Here, ons wil in hierdie aand kom buig voor U en ook elkeen wat 'n nood het, siekte, Here, in watse mate dit ook al mag wees, finansieel, geestelik, dat U asseblief ook daar die versigtiging van die hart sal aanhoor. Maar Here, ons roep tot U, dat U daar die harte sal raak sien wat onverdeeld gefokus is op U, dat U die doel sal bereik. Here, baie keer stuur U die omstandighede oor ons, swaar tye, dat ons daarin lesse sal leer. En ons wil kom vra vir die geloof, vir die uit te vermoë en vir die werksaamhede van U Gees ook in harte van mense, dat daar die kosbare doel in mense se harte bereik sal word. Here, lei hulle, lei ons en lei ons ook vanaand deur u waarheid. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, na aanleiding van hierdie gedeeltes wat ons vir u voorgehou, wil ons met u praat onder die tema van klaaglied tot koortjie. Van klaaglied tot koortjie. Ja, hierdie eerste hoofstuk van Habakuk het ons vir u gewys dat Habakuk in 'n geweldige diepe wortelstryd homself bevind. Hy is besig om werklik 'n klaaglied tot God te hef. Hy is besig om die lot van die volk, die toestand van die land aan die Here te openbaar en regtig besig om voortdurend daarin te kom hy is daarin vasgevang en hy roep tot God om verlossing. Hy is daarin besig in 'n klaaglied. En hier sien ons die grote verskil waarvan ons lees in hierdie hoofstuk 3, waar hy hier die Here aanroep, waar hy die Here lofprys, waar hy die hele aarde oproep om die Here se lof te besing. Hy is daadwerklik hier besig om 'n koortjie eerder na God toe te rig, om 'n loflied die Here toe te sing, in plaas van die klaaglied waarvan ons mee gekonfronteer word in hoofstuk 1. Daar word 'n verhaal vertel van 'n man met die naam van Charles Kelder. Hy was 'n predikant in Fenningtosh, Skotland gewees. En hy was vroeg in sy bediening, in die eerste jaar van sy bediening, vroeg nog in daardie jaar, het hy sy geliefde vrou verloor. En hierdie was op die vooraand gewees wat hy die heilige nagmaal sou bedien aan hierdie gemeente. En die ouderlinge het vir hierdie predikant gesê dat hulle hierdie bediening van die nagmaal moet uitstel, omrede hy deur hierdie rou tydperk nou moet gaan. Maar hy het nie gunstig op hulle versoek geantwoord nie, rondom die uitstel van die nagmaal nie, want hy het gesê dat die dood nie moet interfereer met die viering van ons verlosser se dood nie. Hy het voortgegaan en hy het daardie nagmaalsdiens gehou en die nagmaal aan die gemeente bedien. 10,000 mense het op daardie dag opgedaag en na daardie preek kom luister. En herlewing het uitgebreek in daardie gedeelte van Skotland, wat vandag nog bekend staan as die Fenningtosh herlewing. Geliefdes, die Here kan die swaarste van omstandighede gebruik tot 'n groot herlewing. Die Here kan die diepste van swaar tye gebruik tot groot vreugde. Die Here kan mense partykeer gebruik om swaar omstandighede oor hulle te stuur en eenvoudig die manier hoe hulle daardie swaar omstandighede hanteer is 'n preek op homself en het roep uit tot ander mense tot groter toewyding teenoor God. Ja, geliefdes, en dit is waarin ons vir Habakuk hierin sien. Hy is vasgevang in hierdie swaar tye gewees en hoe die Here hierdie swaar tye gebruik tot groot vreugde. Want is hy wat hier aan die einde hierdie kostbare woorde vaspen, alhoewel die vyeboom nou sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, dan noem hy alles wat uiteindelik sal teleerstel en hy roep uit in vers 18, nogtans sal ek jubel in die Here en ek sal juig in die God van my heil. Die groot verskil het gekom toe Habakuk nie meer fokus op die omstandighede nie, maar fokus op die hand wat alle omstandighede beheer en bestuur. Geliefdes, die Here kan ons rou in vreugde verander en ons troos in blydskap, soos wat die Here vir die volk in Jeremia 31 vers 13 beloof het. Die Here het aan sy disippels gesê in Johannes 16 vers 20, en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander word. Habakuk het geween voor God. Hy was radeloos gewees voor God. Hy het geroep tot God. Hy was in flarde voor die Here. as gevolg van die geweld en sonde van daardie volk. Hy het gekla teenoor die Here oor die gebrek aan optrede van God se kant af en oor die goddeloosheid van die Babiloniërs wat aan die kom is en dat God hierdie volk gebruik. Maar geliefdes, die Here het hierdie grote vraagstuk in Habakuk se gemoed kom beantwoord. Die Here het hom nie 'n rede oor alles kom skenk nie, maar die Here het vir hom deeglik kom bevestig. Dink ek het ons raak gesien in daardie wee uitspraak in hoofstuk 2, dat God sal optree. Daardie bevestiging, daardie antwoord, wat hy God bly vashou het om hom te antwoord. En die Here het verhoor, en in die hand van God begin sien in die werk om, en daardie klaaglied is verander in 'n koortjie. En daarom praat ek met u onder hierdie tema van klaaglied tot koortjie. Geliefdes, ons verstaan nie altyd ons omstandighede nie. Ons verstaan nie altyd hoekom God die dinge oor ons lewens toelaat nie. Ons verstaan nie die lot wat ons toebedeel is en die persoon reg langs my gaan dit voor baie goed nie. Ons verstaan nie hoekom daar sulke baie geweld in hierdie wêreld altyd is nie. Ons verstaan nie hoe kan God vreesende mense vasgepen word op 'n siekbed nie. Ons verstaan nie altyd met ons beperkte intellek hoekom die droefheid sommige tref en nie ander nie. Ons kan vir ons baie mooi teologiese antwoorde kom uitdink en al die doele wat daarin bereik word en dat God alles gebruik tot ons heiligmaking, maar om dit altyd klein te kry in hierdie beperkte verstandjie van ons is baie moeilik. En daarom is die mens eerder geneig om te kla in plaas van om werklik tot God te gaan in nederige aanvaarding en die Here te pleit om verlossing. Geliefdes, ons worstel baie keer deur vraagstukke in ons gemoed as gevolg van die lyding wat mense beleef. Ja, ons worstel as gevolg van onverklaarbare omstandighede. Maar God, seker baie mooi woorde, maar God kan 'n klaaglied in 'n koortjie verander. God kan die droewigste tydperk gebruik tot sy eer. Die Here kan die swaarste hart kom oplig en vul met lof. Die Here kan die donkerste hart kom vul met sy kosbare Shekinah lig. Habakuk het geworstel omdat God hierdie sekere dinge toegelaat het en omrede God nie opgetree het soos wat Habakuk graag wou gehad het nie. Maar geliefdes, Habakuk het gesien dat God antwoord en God tree op soos hy wil en wanneer hy wil. En daardie verklaring van God se soewereiniteit het 'n huppel in die droewige hart van Habakuk voortgebring. Want God het die oë van die bedroefde Habakuk geopen om sy wonderdade te aanskou. En hoe breek hy in hierdie hoofstuk uit in gesang en in lofprysing teenoor God, omrede hy net weer eens herinner word aan wie God werklik is. Geliefdes, kom ons ondersoek hierdie eerste 3 verse van die 3de hoofstuk. Nou die eerste punt word genoem 'n psalm. Ons sien in hierdie eerste vers en ook deur hierdie hele hoofstuk dat hierdie eintlik maar die psalm van Habakuk genoem kan word. Ons sal vir die 5 redes gee hoekom dit as 'n psalm gesien kan word. Maar let op die woorde, 'n gebed van Habakuk, dit is 'n manier hoe 5 ander psalms ook begin word. Die gebed van Habakuk die profeet op die wysie van Sigionot. Liefdes, hierdie 5 dinge wil ons graag vir u uitwys wat hierdie hoofstuk 3 van Habakuk 'n psalm maak. Let op die melding wat gemaak word, 'n gebed. Ja, dit is as hierdie hoofstuk in 'n psalm in een van die psalms geplaas word, sou ons geens in snaaks gedink het nie. Ons het hierdie inleiding gesien het, en hierdie gebed raak gelees het, en ons sou gesien het in psalm 17, in psalm 86, in psalm 90, en in psalm 102, begin daar die psalms op precies dieselfde manier, een gebed van dan die skrywer se naam wat dan volg. Tweede rede hoekom ons kan sien dat hier die psalm is van Habakuk, is die melding wat gemaak word op die wysie van Sigionot. Nou, hier is die Hebreeuse woord wat ons ook vind in raai wat, psalm, hoofstuk 7 vers 1. Daar so staan, is Sigion van David, wat hy tot eer van die Here gesing het. Nou die precieze mening van hierdie woord is nie seker nie. Dit mag ou ooreenstemming wees met die Hebreeuse werkwoord wat beteken om vorentoe en agtertoe te wieg. So dit kan dan hierso in, as ons hierdie in ag neem, kan dit tempo aandui, vorentoe agtertoe. Daarso is 'n ritme wat hierdie dan uiteindelik aandui, want let ook op vers 19 dat hierdie vir die musiekleier op ons snaarinstrumente gerig word. So daar is 'n wysie wat hier aangedui word. Let ook op die wysie van Sigionot. So hier is 'n tipe ritme wat hierso aangedui word, en dit word beskryf as 'n entousiastiese op en af, half 'n bietjie onvoorspelbare wysie wat hierso oorgedra word. Asof daar eweslik uitgebars word in jubelsang, en in volgende een in diepe bepeinsing, en dan is dit eweslik weer 'n lofprysing, en dan weer 'n diepe bepeinsing en verklaring van God se wonderdade. As ons die hele hoofstuk deurlees, dan ons dit raak sien dat dit hierdie orde half volg. En dan natuurlik die melding van Sela in hierdie gedeelte. Ons lees dit in vers 3, in vers 9, in vers 13 lees ons hier die woord Sela raak. En hierdie woord blyk ook 'n aanduiding te hê tot tempo. Dit wys ook tempo aan. Ons vind dit baie duidelik in Psalm 46 en 47 en so ook op baie psalms, maar daardie twee psalms spesifiek dui vir ons daardie ritme aan waarop dit gesing sou moet word. Maar, skies waar die woord in die psalms gebruik word, sal hy ook in daar die selfde psalm dikwels die verwysing sien, dat hier die psalm dan gerig word aan die musiekleier. So dit wys dat dit 'n groep sou wees, wat hier die sou speel en saam sing. Dit sal natuurlik deel word van die koorgesange van daar die tempeldiens. So dit was hier die hoofstuk, was heel moontlik opgeneem in die tempeldienssange van die Jode gewees. Ook deur middel van hierdie woord Sela, wat hier so die aanduiding vind. Nou die presiese verklaring is mense nie altyd oorseker nie, maar die tradisionele verklaring van hierdie woord beteken, oordink dit. Hoekom kan ons sê dit beteken, oordink dit? Soos wat ons nou vir u verklaar het, wys dit op tussenposes wat daar so plaasvind. En enige musikant sal vir u sê hoe belangrik daardie pauses is in daardie bladmusiek. Nie net eenvoudig om asem te gee vir die voorsangers nie, maar om klem te plaas op sekere strategiese plekke. En daarom sal u ook hierdie aanduiding vind waar daar Sela plaas, dan word u opgeroep om 'n oomblik net stil te word. En dan natuurlik, wat is die woorde wat u nou net gelees het? Dan is dit dadelik weer in herinnering gebring in u gedagtes. So daarom is hier die oproep, lees dit peinsend, lees dit stadig, lees dit in daardie voortdurende, ek weet nie of 'n oordenkende manier, as dit 'n werklike woord is, ek glo daarom dit is. Maar daardie belangrike tye waar daar gerus moet word en gelet moet word op die voorafgaande en die nagaande woorde. Dan die vierde rede hoekom hierdie psalm dan wees, is die gebed is gerig aan die musiekleier. Seker eenvoudig, soos wat ons dit sien in vers 19 en die vyfde rede in vers 19 vir die musiekleier op snaarinstrumente. Dit stem ooreen met soveel van die psalms. Geliefdes, baie keer is ons so haastig en so besig dat ons vergeet dat ons tye net moet rustig raak en moet oordink, soos hierdie bladmusiek ons ook rig en lei. Daar is tye wat ons werklik in hierdie gejaagde wêreld 'n sela tydperk moet beleef. Dat ons moet rus. Dat daar 'n tydperk van oordenking kan wees, waar die groot dade van God in herinnering gebring word. Want Habakuk het hierdie nie heeltemal vergeet nie, maar het was nie vars in sy gedagtes gewees oor hierdie groot dade van God nie. En die oomblik toe die Heer homself openbaar het, toe is dit asof hy bepeinsend is oor die groot dade van God. Denk bietjie terug in die eie lewe. Wanneer het die Heer jou voortdurend teruggeroep tot groot toewyding? Deur swaar tye. Deur tye waar jy geen ander keuse gehad het as om die Heer ywerig te soek in gebed nie. En daarom moet ons ook nie skop en skree as die Heer hierdie tye oor ons lewens toelaat nie. Want in ons aardse omstandighede sien ons hier's moeilikheid of hier's siekte. Maar in die hemelse konteks is dit tot stilstand geroep. Geliefdes, hierdie tussentye is baie, baie belangrik. Want die verskil wat hierdie klaaglied in 'n koortjie verander, is om die diep waarhede van God te oordink. Dit is wat die verskil teweeggebring het in Habakuk se lewe. Geliefdes, die toepassing in ons lewens. Jy kort nie minder van die Here as dit swaar gaan nie. Jy moet nie nou net ergens gaan terug oorsit en net bietjie ontspan en net vergeet van alles nie. Rus het sy tyd, maar jy moet rus in die Here. Hierdie tye is belangrik dat ons stil moet word voor God, dat hy homself aan ons kan openbaar. As daardie klaaglied in ons hart nie aangespreek word met die karakter en wese van God nie, word dit werklik soos daardie soofrate wat nader aan so hard word en nie enigszins 'n sagte hart is wat kan klop vir die dade van God nie. En daarom, as dit swaar gaan, moet jy nie wegraak nie. Moet jy nie nou ewe skielik ook jou Christenskap op ys laat nie. Jy kort meer van God te midde van swaar tye. Geliefdes, let net eenvoudig op die inhoud van hierdie psalm van Habakuk, wat so ryk is aan teologiese waarhede. En hoe nodig het ons hierdie diep waarhede van God, dat ons hierdie voortdurend in herinnering gebring moet word, om te onthou en voortdurend te besef wie God is, wat God kan doen en hoe hy ons rig en lei te midde van lyding. Die antwoord op die klaagliedere wat ons so voortdurend sing is God. Geliefdes, dit is hartseer dat daar mense is wat die Here net wil dien wanneer dit alles goed gaan. Wat die vuist wil bal teenoor God as dit swaar gaan. Die Here alleen kan jou verlos en kan jou red. Dit is dwaas om jou vuist te bal teenoor jou enigste uitweg. Jy is besig om brood te brand met die heilige God van hemel en aarde. En daarom, as jy te midde is van hierdie swaar tye, is dit 'n oproep tot U, tot groter oorgawe aan God. Geliefdes, hierdie tye kom, baie keer sonder verduideliking, en baie min sal ons werklik precies weet hoekom dit oor ons lewens gebring is. Maar een ding is verseker, God het jou nie verlaat nie. En as ons met hierdie teologiese waarhede mee gekonfronteer word, te midde van daardie dal van doodskaduwee, dan sien ons sommer die uitdagings in 'n totale ander lig. Want met my God loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. Dis 'n teksvers wat jy sal raak lees in 1 Samuel 22 as ook in Psalm 18. Die tweede gedagte waarby ons wil stilstaan is 'n bewondering. Vers 2 sê, Here, ek het die tyding aangaande U verneem, let op hierdie woorde, ek het gevrees. Here, roep U werk in die lewe in die middel van die jare, in die middel van die jare laat dit bekend word, in toren dink aan ontferming. Sien hierdie voortdurende poesie, hierdie voortdurende psalmstyl wat Habakuk ook natuurlik hier rig. Kyk, hoofstuk 1 is daar afgehandel. Met vers 1 as opskrif, as ons hom nou plaas as daar die opskrif van hierdie psalm, 'n gebed van Habakuk op die wysie van Sigionot, en ons neem ook die naskrif vir wat dit is vir die musiekleer op die wysie van snaarinstrumente, en ons hou dit nou as die opskrif en die naskrif, hier die inhoud dan van hier die hele hoofstuk, hoofstuk 3. In die Hebreeuwse taal begin hier die woorde, soos in die Afrikaans, met daar die Here, alles in hoofletters, maar het eindig ook met daar die verbondsnaam van God, Jahwe, in die oorspronklike Hebreeuwse teks. Geliefdes, hier die hele hoofstuk, hier die hele loflied tot God, is totaal en al omsingel met die verbondsnaam van God. En daar die spesifieke verwysing na die naam wat God homself bekend gemaak het aan sy volk in Exodus hoofstuk 3. En dit is hy wat hier bewonder word. En soos hierdie psalm omarm word met die naam van God, so vind Habakuk 'n veilige rusplek in die naam van die Here. Dit is toe hy besef dat die regverdige deur sy geloof sal lewe, dat hy veilig is, veilig beskut is in die verbond met God, dat hier die klaaglied verander is in 'n koortjie. Dit is hier in die naam van God waar ons 'n veilige vesting vind. Spreuke 18 vers 10 sê die naam van die Here is 'n sterk toren. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. Dit is hier die veilige bewondering van Habakuk in vers 2. Want hy het gelet op die tyding. Die tyding natuurlik verwys na die oorlogsverklaring wat God gemaak het, wat ons nou net klaar hanteer het in hoofstuk 2. Hy het hierdie tyding verneem, hy het gehoor, maar God gaan optree. Wat kan ons hierin raak sien? God het sy gebed verhoor. En dis daar die les wat ons behaaglik moet leer. Ons moet hierdie sake na God toe neem, want hy hoor. Is interessant, 'n kommentaarskrywer verwys dat hierdie, ek het die tyding aangaande u verneem, wys hy, en hy gee 'n baie tegniese verklaring, wat ek nie heeltemal mooi seker is om dit vir u oor te dra nie, maar hy meen hierdie tyding wat hy van God gehoor het, het op so 'n manier het hy verklaar, dat hy wys maar, Habakuk het letterlik gehoor hoe God sy gebede hoor. So intens, deeglik bewus, dat God hierdie noodkreet van sy hart gehoor het, dat God daarop geantwoord het, en dat God gaan optree, want die Here het daar die tyding aan sy profeet geopenbaar, die Here het die gebed van Habakuk verhoor. En tereg staan Habakuk verstom in bewondering oor hierdie groote dade van God. Want hierdie Here gaan totaal en al skoonmaak. Habakuk het nie noodwendig daar precies geweet wat die Here alles beplan nie. Ons het die volledige openbaring van Genesis tot openbaring. Die volledige heilsplan van God. En hier, net voor die ballingskap, waar die volk weggeneem is, die Here hulle steeds daar veilig bewaar het, en die Here hulle teruggebring het, en daar so die herstel van die komende Messiasryk, vind ons daar reeds in die Ou Testament die beloftes van die duisendjarige vrede wat nog kom. Hierdie bewondering van God wat alles bestuur en beskik, wat die Here so soeverein is, dat hy nie hoef te micromanage nie. Hy hoef nie elke persoon sy hand te vat, dat hy dit kan doen en so kan doen nie. Met die mens eie vrye wil, sal God steeds sy dade bereik. Het is my tragies dat mense dink en dat hulle hierdie woorde gebruik, sekere kerklike kringe, wat so baie prominent praat oor die soevereiniteit van God, soevereiniteit van God, dat God alles moet micromanage, want dit is hoe hy soeverein is. Maar ek dink dit belemmer die soevereiniteit van God. Want as God nog steeds sy soevereine plan kan uitvoer, ondanks die besluite wat mense voortdurend neem, hoe meer soeverein is die Here dan nie? Geliefdes, toe Habakuk hierdie besef het, het hy in bewondering teenoor die Here gestaan. En daarom ek het gevrees. Die Heer het alreeds vir hom geantwoord in Habakuk 2 vers 4, dat die regverdige deur sy geloof sal lewe. So hierdie vrees is nie die bang vir die oordeel van God nie. Hier is daar die nog steeds diepe versigtigheid, want hy het nou net die dade van God in oënskou geneem. Maar met daardie bewustheid, die heilige ontzag en bewondering, die Engels praat van awe, waarin hierdie bewondering teenoor God staan, en hom eenvoudig aanbid. Die Heer het nou net bevestig hoe hy die tyding aan hom oorgedraaid, dat die Heer hierdie gebed verhoor het, en dit gee hierdie profeet nog meer vrymoedigheid om in die bewondering van God wat optree, wat lewend is, wat definitief hierdie sonde nie ongestraf laat bly nie, het hy vrymoedigheid en hy roep tot God, want onthou hy het geworstel nou, niemand sien nie die werke van God nie, hy het nie die dade van God in oënskou geneem nie, en daarom roep hy, Here, let op weer eens daar die verbondsnaam, roep u werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat het bekend word in toren dink aan ontferming. Geliefdes, as daar tekst wil, as ons 'n tekst wil plaas in herlewing, laat het die tekst wees. Here, roep u werk in die lewe. So baie mense wil in eie krag herlewing laat posvat. Hulle noem sommer hulle gemeentes Christelike herlewingskerke. As jy wil, gaan vertaal dit in Engels en jy sal die kerk se naam ontdek. Geliefdes, herlewing kom slegs van God af. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare. Ons tydperk stem baie ooreen met die tydperk van Habakuk. Hier kort voor die toren van God wat uitgeskiet gaan word. Kort voor hier die oorlog absoluut sal verneweer. Kort voor dit bevind ons onsself ook. Ons is op die vooraand van die wegraping. En dan gaan hier die aarde in die 7 jaar van groot verdrukking in. Ons is hier in die laat uur. En steeds in hier die laat uur. Roep Habakuk, Here, roep u werk in die lewe. Liefdes, laat die thema lief van ons harte wees. Laat dit die missie van ons gebedslewe wees. Laat dit ons hartklop wees. Sien nie steeds hierdie bewondering van Habakuk. Here, niemand kan u werk doen nie. Niemand kan hierdie verskil bring nie. Dit is alleen die Here, soos wat hy vir Esegiel ook gevra het, kan hierdie doodsbeendere weer lewe. En Esegiel, tydgenoot, gesê, ja Here, op u woord. Here, roep die werk in die lewe van die jare, die mense sien nie die groot dade van God in ons samelewing nie. Die mense let eenvoudig nie meer op die groot werk van God nie. Here, roep die werk in die lewe. Here, as u hier die gemeente wil gebruik, doen dit. Roep u werk in die lewe. Maar dan moet ons ook gewillig wees om hier die goddelose uiteindelik ook onder tug te plaas. Dat hier die goddelose verwyder sal word, dat ons hier die grote werk van God kan aanroep en kan vra, Here, stuur u heiligmaking. O geliefdes, wat 'n groot wonderwerk sal dit wees as die Here hierdie aan ons skenk. Maar terwyl Habakuk ook deeglik bewus is van hierdie oordeel wat aan die kom is, roep hy en hy vra vir die Here, Here, dink ook in toren aan ontferming. Soos wat hierdie dade van God openbaar gemaak moet word, sigbaar voor mense se oë gemaak moet word, laat u genade en ontferming ook ons deel wees. Geliefdes, in hierdie wêreld is daar vir ons geen veilige vesting nie. Ons veilige vesting is alleen in die Here. Ons het 'n veilige woning by God. Sing ons nie graag daar die liedjie, ewige rots geklief vir my, laat my veilig in u bly. Geliefdes, die water, die vloed, wat kan ook al kom, maar ons is veilig in die Here. Die toren van God kan hier die aarde tref, maar ons is veilig in die rots wat vir ons geklief is, Jesus Christus, wat daarso op daardie kruis van Golgotha sy lewe gestort het vir ons. En soos wat hy ledig is van al sy bloed, is daarso vir ons veel spasie om aangeneem te word en deel te word van Jesus Christus se kinders. Want Jesus het vir ons dit bewerk. En ons, as kinders van God, is veilig in hom. Want ons lees in Johannes 10 vers 28 en 29, en ek gee aan hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Let gou op hierdie versekering, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hande ruk nie. Jesus Christus se hande, verlore sondaar. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. En die hand van die Vader hou ons ook veilig. Ons is veilig in die hand van die Here. En hy bid vir ons ook. Hy tree vir ons voortdurend in. Hy is ons hoëpriester. Hy is die een wat ons ook rig en lei te midde van hierdie krom en verdraaide geslag, te midde van hierdie oordeel wat ook aangekondig word. En hy tree vir ons in, soos wat hy vir Petrus ook ingetree het in Lukas 22 vers 32. Maar ek het vir jou gebid dat jy geloof nie sal ophou nie. Wat 'n kosbare gebed, dat die Here vir ons voortdurend intree. Geliefdes, is die dade van die Here nie so groot dat ons nie anders as om dit eenvoudig net te bewonder nie. Here, hoe groot is U? Wie kan die Here se dade ooit klein kry? Wie kan die grootte, genade en ontferming, die grootte almag van God ooit klein kry en bedink? Geliefdes, as ons die almag van God in oënskou neem, as ons deur Jesaja hoofstuk 40 lees en ons besef dat die koninkryke van hierdie aarde is 'n stoffie voor God, ons sien dat die Here geen begin van jare en einde van dae het nie, en ons sien ons kortstondige lewe, hoe kan ons nie anders as om net eenvoudig God te bewonder nie? Wie kan ooit dit klein kry dat God van ewigheid nog nie daar is? Ons kan hoe groot teologiese intellek hê, wie kan dit bedink dat God van ewigheid af alreeds daar was? Wie kan met God vergelyk word? Wie, wat wil ons tog naas God stel? Ons kan nie anders as om God eenvoudig net te bewonder nie. Ja, U is waardig. God alleen is waardig om aanbid te word. Hy alleen moet die aanbidding van ons harte kry. En daarom is dit so tragies as mense iets anders aanbid. Want waar is die bewondering teenoor God? Waar is die aanskouing van sy dade? Waar is die toewyding teenoor hom wat homself openbaar in sy woord? As daar een doel is in jou lewe, maak dit hierdie, dat jy al die dae van jou lewe sal begeer om in die huis van die Here te woon, om die lieflikheid van die Here daar te aanskou en daar te ondersoek. Geliefdes, mag die begeerte van jou hart wees die teenwoordigheid van God, die dade van die Here. Jy sal verstom staan. En so is God besig om te werk onder jou oë, maar oor die geloof om het raak te sien is skaars. Daarom is soveel nog vasgevang in 'n klaaglied. En so min lewe hulle lewe in bewondering van God. As jy hierdie ding besef, dat jy nie God werklik kan verstaan, dat hy te groot is vir jou verstand, dat hy waarlik God is, dit mos die moeite werd om hom te aanbid met jou hele lewe. En daarom ook die laaste gedagte, 'n lofprysing. Vers 3 sê, God kom van Teman en die heilige berg, en die heilige van die berg Paran, Sela. Sy majesteit bedek die hemel, en die aarde is vol van sy lof. Nou kan jy dalk vra, maar waar is hier 'n lofprysing? Liefdes, let op, hoe besing Habakuk die Here. Hierdie verwysing na Teman en die heilige berg Paran, is terugverwysings en herinneringe aan God se vorige verbonddade en leiding teenoor sy volk. Hierdie God kom van Teman is 'n verwysing na die woestynareas van Edom, waar die volk rondgetrek het. Die voorsiening van die Here. Vir hoeveel jare? Vir 40 jaar het die Here vir hulle daar voorsien. Die heilige van die berg Paran. Nou hier is die berg se naam en is ook die naam van 'n wildernis. Dit is deel van die wildernis waardeur die volk getrek het. Hulle deur die woestyn Sinai en ook so deur die woestyn en rondom die berg Paran geswerf. En Numeri 10 vers 12 verwys juis hoe God die volk deur die woestyn van Paran gelei het. God se leiding was daar. God het sy volk nie verlaat nie. God was met hulle gewees. En in Deuteronomium 33 vers 2 vind ons 'n seënbede van Moses wat sê: "Die Here het gekom van Sinaï en vir hulle opgegaan van Seer af." Seer is 'n ander woord van Edom, van Teman. Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van die heilige 10,000 af. En sy regterhand was vlammende vuur vir hulle. Deur het dus van Sinaï gekom, die verbond. By Sinaï berg het die Here die 10 gebooie gegee, die wette van hulle daar gestel. Dit was die basis gewees van die verbondsverhouding van God tussen sy volk. Dit is hoe die volk hom moet aanbid. Dit was grond op hierdie verbond wat hy met hulle gerig het. En dan oor natuurlik ook die Seer, met ander woorde Edom, en dan die berg Paran. Want het is in daardie omgewing, in daardie plek waar die volk hulle geboorte beleef het, en waar God met hulle verbond gesluit het, waar God vir hulle voorsien het, en waar God vir hulle gelei het. So klink hierdie woorde dalk in die Ou Testament bekend. Dink aan die Here jou God, wat jou uit die slawehuis uit Egipte land uitgelei het. Hierdie lyding, hierdie verlossing, hierdie voortdurende begeleiding van God is nou in die inhoud vasgevang van hierdie hoogpoëtiese loflied wat Habakuk rig tot die Here. En daarom besing hy eenvoudig: "Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof." Dit is natuurlik hierdie verwysing na die hoë weë van God, wat ons nie altyd verstaan nie, wat ons nie altyd kan klein kry nie, maar wat lofwaardig is. Ons lees in Jesaja 55 vers 8 en 9: "Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my weë is nie julle weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes." Die Here se verstand, die Here se weë, die Here se planne is soveel hoër, so hoër as die hemele is bo die aarde. Ek weet nie wie kon dit al vasgestel het nie. God is anders. God is heilig. God is hoog en verhewe. God is inderdaad God. En daarom word sy majesteit besing. Majesteit, hierdie hoë lofprysing. En so word dit verwys, hierdie hoë lofdade van God, hierdie majesteit van die Here wat besing moet word. Maar so sing die hele aarde sy lof. Die hemele besing sy majesteit, die aarde sy lof. Daar is geen plek waar u nie dit sal aanskou nie. Kyk op na die hemel en sien die groot dade van God. Duik tot in die dieptes van die see en sien die groot dade van God. Klim op 'n hoë bergpiek en let op die groot dade van God. Klim in die diepste grot, grou 'n gat dwars deur die hele aarde en aanskou die groot dade van God. Die Here is lofwaardig. Die hele aarde moet sy heerlikheid sing. En daarom sê Psalm 147 vers 1: "Loof die Here, want het is goed om onze God te besing." Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Halleluja 148 vers 1 tot 5 sê: "Halleluja, loof die Here uit die hemel, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy heerskare, loof hom son en maan, loof hom alle ligtende sterre, loof hom hoogte hemele en waters wat bo die aarde is, laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape." Nog 'n psalm wil ek graag aan die midde plaas, in die midde plaas. Psalm 33 vers 1: "O regverdiges, jubel in die Here, 'n loflied betaam die opregtes. Die Engels praat van befitted. Dit pas by. Dit hoort in jou lewe. 'N loflied teenoor God. As daar 'n loflied nie in jou hart dalk is nie, dink aan die groot dade van God. Dink aan hoe God al getrou was en steeds getrou is. Dink aan sy beloftes. Dink aan sy woord. Dink aan die waarheid. Dink aan sy beskerming. Dink aan hoeveel onheil die Heer jou al gespaar het. Dink aan die swaarste tyd in jou lewe. En let op, jy is hier. God het jou gerig, God het jou gelei, God het jou bewaar, God het jou daardeur gedra. Dink aan sy beskerming. Dink aan die versekering wat ons in hom het. Dink aan die veiligheid wat ons in hom het. Kyk die groot verskil. In die klaaglied het ons heeltyd verwys na die toestand van die land. In die koortjie het ons verwys na die dade van God. Gaan die toestande altyd daar wees? Ja. Is God ook altyd daarso? Ja. Maar waar is jou fokus? Is jy dalk so vasgevang in jou eie perspektief, in jou eie omstandighede, en jy sien net maar, dit is die ergste wat iemand nog ooit gehad het? Geliefdes, die Here het die heerlikheid van die hemele verlaat. Hy het iets geword wat hy nie eens geken het nie, sonde. Die grootste gruwel. Sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Sy eie mense het hom oorgelewer. En jy is hom toegeken as 'n werker van die Satan. Hy het hom gekenmerk as 'n godslasteraar. Hy het hom doodgemaak. As jy ooit omstandighede moet vergelyk, dink aan die doringkroon wat in God se kop gedruk word vir jou. Dink aan die spykers wat deur sy arms geslaan is. Dink aan die sweephale oor sy rug. En dink aan sy bloed wat gevloei het. En jy sien, jy is veilig. Want hy het betaal. Hy het verlos. En hy rig en lei. Dink aan sy verlossing. Dink aan sy lyding. Dink aan sy voorsiening. En daarom sing ons daardie lied, tel jou seëninge. Tel een vir een en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Laat ons nie die dade van God vergeet nie, maar laat ons dit voortdurend in oënskou neem, en laat ons lofliedere, ja, koortjies, sing tot eer en tot lof van die Here. Amen. Waar sal ons ooit die woorde kry? Waar sal ons ooit die beskrywing korrek kan plaas, om U genoeg lof te kan besing? Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U groot dade in aanskouing neem, en ons wil kom vra, Here, lei ons en rig ons. Hierdie swaar tye is ons deel, Here. Ons word baie keer ingesluk hierin, ons word vasgevang hierin, ons brand uit as gevolg van al hierdie omstandighede. Mag, Here, laat U werk in die lewe roep in die midde van die jare. Laat het bekend word, Here, in die midde van die jare. Laat U ons oë van ongeloof oopmaak en dit verander in oë wat in volle geloofsversekering kan sien. Here, mag U ons rig, mag U ons lei, mag U ons help, mag U ons versterk, Here. ons vra vir u, dat u self wonderbaarlik aan ons openbaar deur die woord, dat ons u wonderdade in aanskouing kan neem, dat u deur die gees ook in ons gemoed kom werk en hierdie groot dade van God ook so in ons harte kom bevestig. Here, spreek ook so met ons, help ons, rig ons, lei ons, en laat ons ook in volle geloof u dade in aanskouing bring en hou. Help ons, Here, want ons het u brood nodig. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.